Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Dobar dan, slušate Dionis, emisiju za ljubitelje života. A danas u Dionisu jedan mnogo zanimljiv gospodin. I ako je neko hedonista, onda je to on. Možda ne još uvek u meri u kojoj želi da bude, ali njegovi planovi su fantastični. To je Branislav Nacić, po obrazovanju elektroinženjer, radio kao novinar i fotoreporter u Politici. A sada mu je ideja da ode odavde, da ode u Indiju, zato što želi samo da pije vodu iz kokosovog oraha i da gleda u sunce. Želi da živi 110 do 120 godina, jer to, kako kaže, nije nemoguće, pa će se uputiti, nadamo se vrlo brzo, baš u tu državu, jednu u Indiji i u narod Hunze. Jer taj narod živi onako kako on hoće da živi u nastavku svoga života, koji ja vidim da će potrajati ako mu se sve nade i želje obistine. Zdravo, Bane!
Dobar dan, pozdravljam tebe i tvoje slušalce Radio Beograda. Drago mi je da sam u ovoj instituciji ili ustanovi posle toliko vremena, jer kao novinar sam dosta dolazio kod kolega tvojih ovde, dok si je bio i rock koncert i narodnjački koncert i posela, tako da mi malo vežu uspomene za ove studio i za klub Radio Beograda.
Da, studio je novo, klub momentalno ne radi, renovira se, tako da ćeš morati ponovno da nam dođeš u goste da sve to obiđeš.
Se, bila je specifična kafa sa čokoladom, jedino je pravljeno bilo u klubu Radio Beograda.
Ali ti to više ne piješ ili ne pijem, samo
naravno.
Redko, da, zato što
nikad,
želiš da živiš. Nikad, ne
pijem 5-6 godina.
Da, potpuno zdravo. Sve počinje nekako prozaično, rekli bi, dakle ti si statističar ozbiljan i ti si krenuo da istražuješ ko najduže i najzdravije živi na planeti, ali pre svega si to ustanovio i za Srbiju. Daj samo neke detalje iz tog istraživanja, ne znam ko najduže živi u Srbiji.
Pa nisam, bavio sam statistikom za, aj kažem, kladionice, radio sam statistiku tenisa i tenisera, teniskih mečeva i onda sam htio da vidim statistički ko najviše živi, najduže živi u Srbiji i svetu. I šta je najbitnije, ko najduže živi kod nas, recimo najbitnija je pored ishrane voda. Tako da sam došao do zaključka, do istraživajući, ne po onim anketama koje završavaju neke plaćene institucije ili ne znam firme, nego po grobljima, po knjigama crkvenim, gde godina smrti, godina života daju pravu, realnu sliku koliko je neki narod živi u tom mestu ili tom delu. Tako da evo pitam tebe, šta misliš, koji deo Jugoslavije ili koji deo Srbije ima najduži životni vek u poslednjih, ne znam, 50-100 godina?
Ba, Vojvođani sigurno nisu, pošto mnogo vole da jedu i svinjetinu i testo, čvarke, da. Mada evo, to sad se ponovo hvali, to sad treba ponovo da bude neka hrana koja je zdravija od one koje nam preporučuju i koju ti preporučuješ, ali to sad nije prosta tema, ne znam, zaista nemam ideju.
To su ljudi u Trsteniku i okolina Trstenika. Ti ljudi, baš što se tiče crkvenih knjiga i grobova, najduže žive na ovim prostorima. Znači što se tiče Srbije i što se tiče cele nekadašnje Jugoslavije. Što se tiče celog sveta, sam došao do podataka da narod Hunze ili Hanze, koji žive na severu Indije, na granici sa Pakistanom, pošto još ni dan danas ne zna granica Indije i Pakistana, koji žive na obroncima Himalaja, žive u prosjeku 110-120 godina. Znači ti reći, ej, moja baba je živjela 105, moj tetka je živjela, ne znam, 102. Ali to su pojedinačni slučajevi. Ovdje je reč o jednom narodu koji prosječno živi 110-120 godina. Tamo žene rađaju u 65. godini. Imate dosta priča o njima po novinama, po internetu, tako da možete sami da istražite i da pročitate. Ja ću samo još nekoliko crta da kažem. Oni uglavnom jedu sirovo voće, povrće, ponekad malo ovčijeg sira. Ishrana se bazira na marelici, to jest na kajsi, u zimskom periodu na sušenim kajsijama i što je najbitnije, oni redovno, ali redovno gladuju po 3-4 meseca. Sjetimo se da kod nas u hrišćanstvu, šta su nas učili naši stari očevi, dedovi, da moramo da imamo velike postove, preduskršnji post, predbožićni post, to su nam savjetovali i patrijarh Pavle i patrijarh German i svi pravi hrišćani. Tako da sam ja na osnovu toga krenuo, preko noći odlučio da krenem na tu vrstu ishrane. Naravno nisam mogao da postignem to preko noći kao što sam odlučio u glavi, jer me je hvatala kriza u početku, pa onda odem do frižidera pa uzmem čajnu, prisečem tri kolutića pa pojedem čisto da zamažem oči, mozgu i stomaku i želucu, ali danas toga tih problema nema. Znači već 7 godina ne jedem meso, jedem samo voće povrće, napravim prekršaj, kažem, pojedem neku pitu ili mantiju sa sirom, ali to jednom u 20 dana, jednom u 2 meseca, jedem samo voće povrće i pijem vodu i naravno sokove koji sedim, naranđa, ananas je to, ne pijem fabrikovano ništa, retko kad.
Ali ti fali kokosova voda, okre toga nema ovde, bar je mnogo skupo, iako ga ima.
Jeste,
kokos, dalje.
Kokosova voda, ja sam malo zaluđen kokosovim orahom, moram da priznam, mnogo sam istraživao o ovaj kokosovom orahu i kokosovoj vodi, a evo zbog čega. Kokosova voda je 95% identična krvnoj plazmi. I kada čovjek popije kokosovu vodu, najkasnije u roku 22 minuta se ta kokosova voda apsorbuje u krv. I kada se apsorbuje u krv, ona krene kroz vaše kivo, vaše ćelije i vaše telo ima energiju. A sa druge strane, vaš digestivni trakt, želudac i creva ne vare hranu, nemaju što da vare i ne troše energiju. Jer čovjek nije svestan koliko troši energije na varenje hrane. Jedna od najvećih grešaka je najedim se, pijem da spavam. I onda ujutru kao, jao, nešto se nisam naspavao, nije mi baš dobro, umoran sam. Ti jesi spavao tvoj mozak, ali deo tvog tijela je radio, vario je hranu. Ja isto to ponekad uradim i danas kad znam šta je to, ali jednostavno od posla, od obaveza, od svih silnih nametanja ovog sistema, koji nije dobar, si prisiljen da ne stigneš preko dana da pojedeš nešto i onda si prisiljen na kraju radnog dana da pojedeš i onda si mrtav umoran da ostaneš budan još kojih sat, dva, nego odmah zaspiš, nekad i na stolici.
Da li te ta kokosova voda zasiti ili prosto ti uživaš u tom osjećanju zadovoljstva što u sebe unosiš nešto najidealnije što možeš na planeti Zemlji možda?
Vidi, kada sam u Indiji, moji prijatelji, oni odu u kantinu na ručak ili večeru ili odu u restoran. Ja odem kod uličnih prodavaca, popijem 3-4 kokosa, 5 i meni je to dovoljno do sutra. Odraslom čoveku je dovoljno 5 kokosovih oraha dnevno za neke osnovne potrebe, a ženi 3. Naravno, sve je stvar ličnog afiniteta, kome koliko šta, jer neki kokos imaju, su veći, neki manji, kao ne znam, i lubenice, sve ostalo.
Ma reci mi ti, jesi li ti sit kad popiješ to?
Ti kada popiješ kokosov orah, kokosovu vodu iz kokosovog oraha, ti nemaš više potrebe i osjećaj gladi. Znači i sutradan i preksutradan, kada piješ konstantno kokosovu vodu, ti osjećaj da bi mogao nešto da pojedeš, ali ne moraš. Nemaš onaj, što da kažem, bol kada si hladan. Ja sam eksperimentio sa svojim organizmom nekoliko puta kad sam tamo. Primjer radi, dobijem u avionu kad putujem čokoladicu, neku malu. Ja znam da mi ona neće doneti ništa dobro, ali hoću da se uverim sam ono što sam pročitao. Ja nisam gladan. Ja pojedem čokoladicu. Posle 15-20 sekundi ja osjetim u svom organizmu, u svom stomaku takvu eksploziju, erupciju da bih mogao da pojedem planinu koliko sam gladan. A pre toga, dok nisam pojeo to, nisam imao. Jer sam jeo sirovu hranu ili sam pio samo kokosovu vodu.
Sunny, yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. All the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. All I know, now I feel about 10 feet
sunny one, so true. I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Yeah, Sunny, thank you for the facts from A to Z. Oh, my life was torn like a windblown sand, and a rock was formed when you held my hand. Sunny one, so true, I love you.
Danas je naš gost u Dionisu Branislav Nastić, novinar, inače elektroinženjer po obrazovanju, inače hedonista, čovek koji više uopšte nema nameru da se gužva u saobraćaju, da radi, da bude pod stresom u ovom načinu života na koji mi živimo ovde na zapadu, da kažem. Zemlja njegovih snova je Indija i misli da taj idealan život može samo tamo da ostvari, a to pre svega znači ostvarenje sna u nekom duhovnom smislu, u opuštenosti, u sreći, u zadovoljstvu, u pijenju kokosove vode i u gledanju u sunce. Mnogo, Bane, imaš doživlja iz Indije, bio si tamo nekoliko puta i djeti je da sve više i više produžavaš taj boravak tamo i da se samo po neki mesec vraćaš ovde u Srbiju. Jedan filozof zapadni koji je otišao u Hare Krishnu davno i tamo je sad veliki guru, jedan je rekao: taj haos koji vlada u Indiji, koji funkcioniše, je zapravo dokaz da Bog postoji. Indija je čudo, jedna od zemlje, 78 država, 1000 jezika. Prosto, ajde da krenemo od onih najinteresantnijih za koje mi nikada nismo ni čuli, niti znamo da postoje. Naprimjer, tebi se mnogo dopada država gde se uopšte ne jede meso, gde što se još tu ne radi, ne pije se kisela voda, sve je svedeno, svedeno.
Pa jeste, tamo je Bog rekao da se ne jede meso i niko ne jede meso. Znači, Andhra Pradesh, ona je pre nekog godina podeljena na dve države, Andhra i Pradesh, nema alkohola, retko u kom kafiću, restoranu može se zapali cigareta, nema ni ideja se kupi, samo oni kao kod nas nekad kad je bilo ono na crno, gde mogu da se kupi tovi koji znaju. Kisela voda, to je soda voda kako je oni zovu, ponegde možda se nađe da ponekad eto, popim, da eto mi ne želja, malo bi to trebalo da izbacim iz, kažem, svoje ishrane light. Naravno, vraćat ću se u Srbiju jer sam ipak odavde, iz tehničkih razloga ne mogu biti svih 12 meseci, a mada dosta Rusa tamo boravi po 6 do 10 meseci godišnje, tako da mislim da bih mogao ja to da ostvarim kada prođe ova priča o toj, aj kažem, koroni, kad ne bude trebalo više tih, ne znam, PCR testova, antigenih testova, vakcinacije i sve ostalo, me to totalno ne zanima.
Spavao si, Bane, u ašramu Sai Babi, kako je to iskustvo?
Krenu mi suze, ali to je jedno od najboljih iskustva u životu. Tamo, to mi bude baza kad odem u Indiju. bio sam i u šedu, to su spavonice od 104-150 kreveta, ali tu nikada ne bude više od 50-60 ljudi više. Bio sam i u dvokrevetnim sobama gde mogu da budu samo muškarci, muškarci, žene, žene, ili ako su ljudi u braku, znači da imaju potrebu da su muž i žena, ono mogu zajedno da budu u sobi. Ili ako su otac, ćerka ili majka, sin. Inače ovako mogu samo da budu muškarci, muškarci, žene, žene.
Kako izgleda dan u ašramu? Kako teče? Jel za sve isti?
Tamo ne morate ništa, a sve želite i sve hoćete. Ustajanje u kad god hoćete, ali se kapi otvaraju 4 ujutru. Znači, ako hoćete, možete da ustanete u 8, u 9, u 10, u 1 popodne. Morate da uđete do 21.30, jer je u 22 gašenje svetli, mora da se spava i nema šetnje. Znači, opominju vas seve, to je sad, kažemo, čuvari, redari, to se tamo zovu seve. Tako da je od 10, znači od 22, u dojutu 4 obavezno spavanje. Ja nekad ustanem u 5, odem na omkar, na to jutarnje omkanje, ili jutarnju meditaciju, gde se omom, to je početak svega i kraj svega, stvara neki duhovni balans ili mir od samog jutra. I tad osjećam najjaču energiju. I tad se ide u tom neko, ljudi su mnogo lenji koji tamo dođu iz celog sveta. Znači, ljudi dolaze iz Južne Amerike, Paragvaja, Urugvaja, Argentine, gore sa severa, Kanada, Amerika, iz Evrope, Nemačka, Holandija, Engleska, iz naših krajeva, znači Slovenaca, Hrvata, Bosanaca, Srba, Makedonaca, jedino iz Crne Gore nema nikog. Znači Grka, Irana, Iraka, sa Fidžija, iz Australije, iz Japana, iz Malezije, iz svih krajeva sveta, iz svih nacionalnosti, iz svih boja kože. Ljudi su poprilično lenji i neće da ustaju da idu na to, iako je tad najveća i najjača energija, kad si ti onako najčistija duša, najčistije telo i možeš najlakše da osjetiš, najbolje vibracije se osjećaju, pogotovo kad hodaš bos.
A što onda dolaze tamo? Šta je ideja dolaska ako ne upravo to o čemu ti govoriš?
Pa, zato što onda oni ustanu, ne znam, u 6-7, odu na doručak, onda odu na jutarnji daršan. Znači, daršan se stoji u hramu gde se slušaju prvo vede, pa se onda slušaju bađane.
Na kom jeziku se to govori?
Vede su isključivo na sanskritu.
I ko to razume?
Ne moraš da razumeš, dovoljno je da osjetiš. Daću vam jedan primjer. Znači, ja sam novinar, ja sam fotograf, ja sam snimatelj. Ja sam doneo milion fotografija, donao sam hiljade sati videomaterijala, toliko priča. Nijedna priča, nijedna reč, nijedan videomaterijal, nijedna fotografija ne može da dočara tu energiju i to kad osjetite ovdje u grudima, onaj moment kad kročite na tlo Indije. To je neopisivo. I to treba doživjeti.
Tamo si otkrio da znaš da pevaš. U stvari ne znaš da pevaš, ali kad uđeš u hram ti propevaš. Kako to moguće?
Nije mi jasno ni dan danas. Tamo u ašramu se proslavlja na ovaj ili onaj način svaki praznik svih religija. Između ostalog, 24. decembra se peva na katolički Božić pesme na raznim jezicima, na sanskritu, na engleskom, na holandskom, na španskom. Priprema ga Tanja Goldberg, to je naša žena koja je iz Bosne, rođena u Titogradu, završila muzičku akademiju u Moskvi. Njen bivši muž je bio direktor Madalinana, to je sa Zemunskog pozorišta. Kad je preminula, ona se preudala, živi u Londonu za Goldberga i tamo radi na muzičkom konzervatoriju u Londonu. Ona svaki godin dolazi i priprema hor od otprilike 200-220 ljudi koji pevaju za Badnje veče. E, način na koji se tamo peva, dobijete, ne znam, kao da vam Bog prosledi kroz vas tu neku moć da možete da otpevate. Ja to nisam toliko video dok nisam se prijavio da odem u Mumbai, gde je bilo mnogo manje ljudi, znači 40-ak. Od toga su bile 25-6 žena i nas nekoliko muškaraca. Da se na kraju ispostavio sam jedini ja peo od muškaraca. I kada mi je Rus Ole, koji je bio vođa, koji je to organizovao i pripremao nas, čovjek je promukao od pevanja, nije mogu više da peva. Jedan Aleksandar je isto Rus koji nije peo, otišao samo onako da se provodi. Kada mi je na kraju rekao: Branislav, ja nisam znao da ti znaš tako dobro da pevaš. Ja sam mu rekao zbunjeno, rekao: Oleg, ni ja nisam, a što ti ne znaš, nisi znao da ja znam dobro da pevam, nego ni ja sam nisam znao da znam ovako dobro da pevam. Jer bilo je još 5 muškaraca koji su poreklom Indijci iz, ne znam, Šrilanka, Kanada, Fidži, Španija. Oni su pevali samo bađane, ne i ostale pesme, onaj tepik što bi se reklo. Mene to iznenadilo kad ja izađem iz hrama, ja hoću da otpevam nešto najnormalnije, ja ne mogu sastaviti sa tonom. Uđem u hram, ja otpevam to. Evo, ni dan danas mi to nije jasno.
Branislav Nasić, novinar, fotoreporter, umetnik, danas je gost u Dionisu, čovek koji putuje Indijom već nekoliko godina i planira tamo da ostaje sve duže i duže. Priča nam upravo zašto tako razmišlja i nadamo se da će se njegovi planovi ostvariti. I tako ti, Bane, jednog dana u ašramu hodaš i vidiš jednu statu Rame, jednog od hinduističkih bogova i spontano zapevaš pesmu Ramo, Ramo, druže moj. Dalja dakle. Priča je fantastična.
Pa da, tom velikom hramu u Sai Babe, gde možda stane oko 10.000 ljudi, kad su velike svetkovine, ima mnogo statua, mnogih bogova, ali Rami je najveći. I tu hinduisti, muslimani, siki, hrišćani, svi se njemu klanjaju na svoj način. Ja prolazići onako, još uvijek sam bio tu taze u toj priči, onako prolazići, pevam Ramo, Ramo, druže moj. Prolazići, gledaju me indusi, onako, i gledaju me onako sa radoznalošću. I ja prolazim to drugi dan, opet tako, treći. Nekad su samo bili moji prijatelji, kažu, daj, nemoj da zezaš indice, znaš, šta pevaš to Ramo, Ramo, druže moj. Njima je bilo to smešno. I ja sam to malo, malo, pa sam to kad god prođem to otpeo. I vidim da me svi gledaju sa simpatijama, neki me čak i pozdravljaju, klanjaju mi se. I ja sam tako cijelih tih 2-3 mjeseca koliko sam bio taj put, dođem u Srbiju, kući, odem kod ceste, da se malo odmorim i krenem da istražujem o toj pesmi. I dođem do podataka da je ta pesma u stvari nastala po istinitom događaju, po jednom filmu koji je 70. godine snimljen u Indiji. Govori o tome kako su dva prijatelja, jedan je bio student, mislim učenik, učio je, drugi je bio invalid, slep, i pevao je na ulici i svirao i tako je zarađivao novac i dao tom svom prijatelju da se školuje. Posle nekog vremena kada je ovaj odrastao, mora da ode na neki malo dalje, na drugi kraj Indije, i ovaj napravio pesmu i kukao je za njim. Vrati mi se, Ramo, druže moj. I kada sam vraćao, on je stikao, najsrećniji beše dan kad se Rama vratio. Najsrećniji beše dan.
Možeš i ovde da propevaš u našoj studiju.
Da, antitalenat sam za to. A kada vidite po blogovima, kada vidite po forumima, svi misle da je ta pesma negde poreklom sa Balkana, iz Makedonije, sa naših prostora. Jer ta pesma je prevedena na preko 50 jezika. Čak i YouTube opeo tu pesmu. Prvi je 74. snimio, sad ne mogu tačno se sjećati, Tomislav Nikolić ili tako neko, ni neki isto Makedonac. I tek krajem 70. godine, kad je prvi put snimio Muharrem Serbezovski, taj pesma postala planetarni hit, što bi se reklo. Pre toga nije bila. Tako da smo im, eto kažem, i ljudi sa ovih prostora zaslužili za jednu indijsku priču koja je postala, aj kažemo, planetarni hit.
Šta je najveća danas predrasuda u Indiji? Sve se menja, mnogo se brzo menja, sve, svakako da se menja i Indija, a mi dalje živimo u nekim uverenjima od ranije. Koje su najveće predrasude?
Pa Indija je već godinama najveća sila na svetu. Samo što se oni ne trude se da to dokažu. Dovoljni su sami sebi. Oni su okruženi svojim neprijateljima, Pakistanom, Kinom, ne znam, Bangladešom, jedino je Nepal, severno, istočno i dole, Šri Lanka su prijateljski raspoloženi prema njima. Oni su najmnogoljudnija zemlja sveta i zvanično već od maja 2017. pretekli su i Kinu. Velike predrasude, oni su cigani, oni su prljavi, oni su ovakvi, oni su onakvi.
Ali ima toga zaista, ljudi dolaze s takvim
pričama.
Pa pazi,
postoji toga i dan danas, ali ništa to nije prljavije i gore nego kad odete kod nas u Ciganske rupe, ili odete u Marinkovu baru, ili odete, ne znam, na Vojni put, tako da i
nije baš tako. Mislim da si malo subjektivan.
Pa nisam subjektivan, ali s druge strane, kad odete u jednu bolnicu, u Potoparti, super specijalistička bolnica, takvu bolnicu nisam vidio ni u Nemačkoj, ni u Holandiji. Znači, govorim o bolnicama gde sam bio. Ne mogu da govorim, neko kaže da su na Tajlandu najbolje bolnice, tamo nisam bio, ne mogu da kažem. Recimo, upoređujući sa nekom Nemačkom ili Holandijom, gde sam bio nekoliko bolnica, ovo je svemirski brod.
A preko puta, krš, jad i beda.
Da, ali vidite ženu koja sedi na ulici, na betonu, u korbi prodaje bananu, ananas i ne znam, voće, breska i ostalo, koje je $2 ogromna svota, ona vas pogleda onako, osmehne vas i napuni vas pozitivnu energiju i vam je dovoljno to za cijel dan. Ne treba vam ništa više i vi ste srećni i zadovoljni i nemate nikakvih briga. I takvi, sa takvom energijom vi ćete živjeti ne 120 godina, nego 150. Jer čovjek, Bog je napravio čovjeka da živi 156 godina, ali sistem je to oskrnavio sa svojom industrijom hrane, sa svojim religijima i svim ostalim industrijama koje ne prouzrukuju savremeni svet. Kada bi čovjek živio onako kako je Bog zapovedio, čovjek bi živio prosječno u ovom telu, u ovoj zemlji, po 100-150 godina.
Ti planiraš 120 godina, pa kad misliš da isključiš baš sve te neke loše stvari kao što je čokolada, čaj, kafa, pa čak i u tom sistemu, tom, nema tu ni hleba, ni sira, ni svi ti...
Pa nema, kafu sam izbacio pre 5-6 godina totalno, čokolada, eto, kažem, ona neka, recimo, kad mi uhvati depresija, kad mi je otac preminuo, uhvatila me depresija, svaki dan sam jeo po jednu čokoladu, no 90-100 grama, tako to nisam jeo ni kad sam bio dete, ali onda uhvatiš sebi, šamaraš samog sebi, kaš, ej, pometi se, staje, ali to je sve klik u glavi, treba čovjek da bude jak tu, u glavi, da bi nešto odlučio i da to sprovede. Ne samo, ej, znam ja to, ali i dalje ću da radim po ovom.
Goa je nešto što nije tipična Indija, bio si tamo, ali to nije mesto da bi ti žive.
Ne. Goa je jedina zemlja, jedna od malih zemalja u Indiji, koja je jedina bila portugalska kolonija. Sve ostale zemlje su bile engleske. Engleske kolonije. Goa je najviše prozapadno orijentisana i napravljena kao turistička destinacija za zapadnjake. Tamo možeš da odeš na 10-15 dana, 5 dana, sve to, ali meni tamo nije za život. Meni je ipak ruralni deo Indije ono što mene zanima. Znači da ja imam kokosov orah, imam sunce, da mogu da gledam u sunce, da meditiram, da radim jogu i to mi je to.
Koliko treba para za takav život?
Pa, pre ove korone, jer dok je korona bila, ovo sve to ne znam jer nisam bio i neću da idem dok ne budu se ukinule te ucene u vidu PCR testova, vakcina i ostalih. Meni je tamo bilo dovoljno, recimo, za 2 meseca 300 euro da spavam i da jedem, ne računajući aviokartu i vizu. Naravno, ako hoćeš da otputuješ vamo, ako hoćeš da putuješ tamo na 5 dana, 10, to je dodatno. Ali ako hoćeš da budiš u jednom mestu, 300 euro za 2 meseca je sasvim dovoljno. I ne možeš da pojedeš to i da potrošiš.
Da, pod uslovom da jedeš samo voće i da...
Pa tamo i u Andrepardešu.
Jer u tu cenu uračunati stan?
Da, da, vi možete da budete u Ašu, možete da iznajmite stan, stan možete da iznajmite za 50, 60, 70 eura. Ono, zavisi da li hoćete da imate toplu vodu ili hoćete da imate samo hladnu vodu, ali tamo topla voda ne treba.
Da.
Jer kad je napolju po 34 stepeni, šta će vam topla voda, do jedva čekate da se ohladite sa hladnom vodom.
Opet da se vratimo na taj kokosov orah, nema ga najviše u Indiji, ipak je neka druga lokacija, mesto i postojbina kokosovog oraha.
To su kokosova ostrva. Htio sam odem to pre, znači, 3-4 godine kad sam bio posljednji put. Međutim, uspostavilo se da ta kokosova ostrva ne pripada u Indiji, nego u Australiji. I da se ne može letiti na njih iz Indije, nego iz Australije. To su koralna ostrva koja imaju najveću nadmorsku visinu do 2 metra, nemaju ni 600 stanovnika, ima kokosa u izobilju, turistička destinacija i to bi bilo savršeno, ne kažem savršeno, to je raj na zemlji po meni. Međutim, kad sam vidio, pošto pripada pod australijskom komandom, šta su radili narodu svom ove godine i prošle godine dok je trajala ova korona, i šta su radili Novaku Đokoviću, ne pada mi na pamet.
Znači, ne voliš toliko kokosa vora, baš da viš ono kokosa vosti?
Volim, ali ne volim ono što radi ljudima.
Jasno, da, jasno. U nastavku emisije pričat će nam Branislav o tome kako izgledaju svadbe u Indiji. Imao je tu sreću da bude čak na 4 svadbe, a na jednoj je bio i kum.
Spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's burning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Shine like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream. are the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face. And the world is like an apple rolling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Jangle in your head. Why does summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your head? Pictures hanging in a hallway and the fragments of this song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? Over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Just hanging in a hallway in the fragment of this song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, an ever-spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.
Danas u Dionisu Branislav Nacić, naš gost, hedonista, čovek koji je tako duboko emotivno vezan za Indiju, iz iskustva koje je doživio u Indiji, naročito u ašramima kojima je boravio. Ali bilo je tu i drugih momenata, svadbe, veselja. Kako izgleda jedna svadba u Indiji?
Pa, zavisi ko je organizuje i ko se ženi. Jer suštinski ne postoji indijski narod. Postoje narodi koji žive u državi Indiji. Znači, između ostalog, bio sam na svadbi jednog našeg momka, Darka iz Kragujevca, koji tad ima 21 godinu, sad znači ima 23, oženio se sa Indikom, Gunom. On je znao ni reč engleskog. Znači, ja ne znam engleski, kažem, ali on je znao ni kaže good morning. Ja sam pomagao tu koliko sam mogu u prevodu. Znači,
kako se, izvini, moment, kako se dođe do svadbe, a da ljudi ne govore ni jedan jezik koji mogu koliko toliko da se sporazumije? Kako to moguće? Si ga pitao?
Pa tu su, aj kažem, bilo provodađisanje. Postoje jedan džani prijatelj iz Rovinja koji već bio oženjen sa jednom Indikom, Barati, i on je kao, ima ovo ono, bla, 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 da li bi ti, on kao hoće ovo ono, i tako je došlo do te neke priče da on bi možda htio da se oženi. I onda su oni tu malo napravili prvi korak, onda sam ja odlazio sa njim kao kod nje kući da kao se pregovara to, jer u tom momentu se oni ne smiju ni malteni ni pogledati, a kamoli dok se ne desi venčanje. Dešavalo se da oni recimo dođu, sednu na zidić u ašamu, oni na jednoj strani, on na drugi, i sad telefonom se dopisuju.
Na kom jeziku?
Pa, verovatno ko koristi Google Translate.
Da.
Ja i slikam križ, i poslije im pokazujem. Danas oni imaju dva klinca, jedan Vasilij koji ima 3,5 godine i Đorđe koji ima 1,5 godina. Kad je bilo pregovora, da čudemo kod njeh kući, ona priča sa svojim ocem na telugu jeziku, jer ne postoji indijski jezik i takođe, nego postoji jedno 1100-200 jezika u Indiji, na telugu, onda ona meni to prevodi na engleski i ja koliko god razumem, to prevodi njemu na srpski. Tako da se u tih gluvih telefona izgubi 30-40, ako ne više 50% suštine. Ali je sve na kraju izašlo sa svadbom, sa venčanjem. Znači, svadba je bila ujutru rano po tim njihovim ajapi i telugu običajima. U 6 sati se kada su išli na svadbu, znači morali smo da ustanemo u 5. Bilo je to venčanje po tim običajima u tom nekom njihovom hramu. Onda se odlazilo u policiju, gde je guž, znači čekaš u redu da bi dobio ovoliki štos papira, znači pokazuje jedno 20-30 cm, znači u, da li beše 17 ili 18 primjeraka, gde ima svaki po jedno 7-8 primjeraka i slike ti popunjavaš i potpisuješ. I onda se to tamo predaje u policiju i onda oni taj jedan obese na tablu i čeka se 30 dana. I posle 30 dana onda dođeš ponovo da potpišeš da se oni tek onda u braku.
Šta jedu na svadbama? Šta piju? Ima alkohola tu, ne?
Prisutan? Alkohola nema.
Nigde?
Ne. Zvanično nigde nema. Jedino kad neko, aj kažem, prošle se donese. Znači neko od nas, recimo, ponesemo flašu vina i sve to i onda nam neko od Indijaca pozove kući na ručak da spremi. Pa onda mi jednu flašu vina podelimo nas 10, bukvalno po gutlji, eto, čisto da nazdravimo. Ili ako neko donese nešto iz neke druge države, u toj državi nema.
Je li svadba jedan vesel događaj?
Kako ne, budu trubači kao kod nas. I svi su obučeni onako, tamo ne možeš da dođeš u šorcu, ne možeš da dođeš u majici bez rukava, ne možeš da dođeš u majici tregeleki, žene, koliko god imaju sari, moraju da imaju maravu preko toga. A što je paradoks, njihovi sveštenici, mislim sveštenici, njihovi oni koji vrše obred venčavanja, su goli do pojasa. To je malo besmisleno light. Indija je ima mnogo paradoksa i mnogo besmislenih stvari. Jedan od najbesmislenih stvari mi je, recimo, evo primjer radi, dolar, koji je popularniji i bolji ima kurs nego euro. Bile su pre 4-5 godine se pojavile nove novčanice stare. I oni koji imaju nove novčanice imali bolji kurs nego oni što imaju stare novčanice. Mislim, dolar je dolar, koliko god da vredi, ali tako su oni plaćali svoju. Mislim, besmisleno je, ali tako da sam ja bio svedok, potpisao sam za Darka da se venčava sa, ne znam, sa gunom, za nju su potpisali otac i majka, jer njemu je trebao neko da potpiše koje iz njegove zemlje.
Da, a koliko traje svadba?
Pa svadba je trajala ujutru, ne znam, od 6 sati do podneva, ne znam, do 1, 2, 3, ne mogu sad nije setim, ta svadba. Recimo, bio sam na venčanju, zvali su me, bila svadba, gde su baš telugu bili, isto u Šanti, otišao sam nešto kao to, bilo ceo dan, momak i devojka, tu su isto njihovi običaji, neki su mi bili jasni, neki ne. Bio sam na nekom venčanju, sam slučajno zalutao u Kerali, gde su bili tamilski malajci. Sad, da li on bio tamilac ili ona i on malajac, ne znam, no mi smo onako u šorcevima naleteli, kad smo vidjeli, kao, aha, šta se dešava svadba, niko su bili bele ljudi, dođite, svi su hteli se slikaju s nama, već je bilo pri kraju. Niko je već se završavala svadba, niko da nas posluže, pa su nam dali da ručamo, a ručak je bio onako, serviraju ti veliki banana list, gde se dobija ono njihov pirinač, da ne znam, nekim ne znam, čapatijem ili on, i plus jedno 20 začina, od kojih jedno 2/3 mnogo, mnogo ljuto. Ja sam probao svaki, naravno, moja prijateljica nije, nego samo one koji nisu. Tako da smo bili atrakcija maltene kao mladenci koji smo se pojavili na toj svadbi. Onda jedan prijatelj iz Belorusije se ženio, to je svenčavao po indijskim običajima sa svojim devojkom iz, da li beš ona iz Ukrajine ili iz Rusije, ne mogu da se setim tačno. Oni su venčali u, ne znam, u prvom hramu, sa babe neki mali, po indijskim običajima. I onda sam tu otišao, obavili su sve te ceremonije, onda sam otišao u restoran nas 20, večerali smo i to je bilo to. Znači, zavisi ko, kako, po kojim običajima želi da se i hoće da se venča, da sklopi brak.
Indijska hrana je začinjena, jaka, slatka, puna testa, tempura je puna brašna. Sve je to ono što zapravo ti ne bi trebalo da jedeš u odnosu na to što nam priča s početka emisije, znači sirova hrana. Zaista postoji samo neki deo da se jede ta sirova hrana, da nema ove tradicionalne indijske hrane koja je prezačinjena, preslatka, preljuta, šta god, sve je pre.
Pa nije ceo narod, nisu svi narodi i svi ljudi u Indiji duhovno toliko visoko. Znači, mnogi su ispod tog nekog duhovnog nivoa. Tako da možemo da svedemo to na ono lično kako čovjek to doživljava i zavisi u kojoj državi. Znači, razlika je kuhinja između severa Indije, zapadne Indije, južne Indije, ne znam, istočne, kako, gde, kako, šta. Hrana im se bazira na pirinču. Znači, kokos se sprema na milion načina.
Nisi nam rekao da li jedeš meso od kokosa i
da,
samo piješ vodu?
Pa popijem i vodu i pojedem meso. Znači, volim najviše soft malaju. Znači, to je, imate tri stadijuma kokosa. Znači, kad je only water, znači samo voda, kad vam otvore, popijete vodu i tu više nema šta. Sljedeći stadijum je soft malaja ili mekana malaja. Vam otvore, popijete vodu i onda vam preseku na pola i pojedete onu meso kokosa koje je onako emulzijasto, kao pihtijasto. I vi u dva zaloga progutate. I to mi je najomiljenije. I naravno, treći stadijum mladog ili zelenog kokosa je hard malaja, znači tvrda malaja. Otvore vam, oni su najveći, otvore vam, popijete tu vodu i onda kada vam ga prepolovi na pola, vi onu kokosovo meso grickate, jer ono je tvrdo. I uživate u tome. Mi kod nas, što dobijamo i što imamo, je u principu stari kokos koji onako bude brown, kome je otpala ona kora i u kome nema više od gutlja dva vode. I od tog starog kokosa se industrijski cedi, dobija kokosovo mleko i kokosovo ulje, a ona suva materija što ostaje, fabrike prave kokosovo brašno. Pokušali su i naši da uvoze taj mladi kokos koji se pakuje na specifičan način, znači taj kokos mladi se obreže to zeleno što im ostane u belom i celofanira se. A s druge strane, on ne može mnogo da opstane, počinje da žuti i poprilično je skup. Znači, ja ne bih imao sad ovdje da kod nas je košta po 5-6 eura, dok je u Holandiji, recimo, ili Nemačkoj košta 2,2 eura, 3. Par puta sam ga kupovao i u Rumuniji po 2 eura, ali kod nas ne.
Zato ti put pod noge, pa u Indiju. Ja ti zaista želim da do kraja života što duže boraviš tamo i da, a to će život biti dug, rekli smo preko 110 godina, i da što više kokosa pojedeš, popiješ vode i naravno nagledaš se sunca, upiješ tu energiju i da svi ašram budu tvoji po tvojoj želji i po tvojoj emociji koja je prejaka i preduboka kad je Indija u pitanju. Hvala ti još jednom, sa nama je danas u Dionici je bio Branislav Nacić.
Hvala vama, pozdrav vašim slušalcima i tebi i mom prijatelju koga nisam vidio 10 godina.
Srđanu Stiljkoviću.